นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
เสียงของผู้คนการยอมรับอธิปไตยและสนธิสัญญาเหล่านี้กลายเป็นถ้อยคำที่มีความสำคัญในการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและชนพื้นเมืองดั้งเดิมและหลายครั้งถ้อยคำเหล่านี้มีส่วนในการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียติดตามได้จากรายงานโดยคุณเอสซัมอัลกาลิบและสถานีโทรทัศน์ NITV สำหรับ SBS News ผมตินรวัตรปัญญาSBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับวันที่26มกราคมของทุกปีออสเตรเลียได้รำลึกถึงวันแห่งการตั้งอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษเมื่อปีคริสตศักราช1788โดยตลอดมาวันดังกล่าวได้ถูกเรียกในหลายชื่อทั้ง Anniversary Day, First Landing Day หรือ Foundation Dayซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Australia Day ในปีคริสตศักราช1994แต่ Australia Day นั้นเป็นชื่อที่สร้างข้อโต้แย้งโดยตั้งแต่ปีคริสตศักราช1938เป็นต้นมาชาวอบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอเรสได้มองวันที่26มกราคมของทุกปีเป็นวันแห่งการไว้อาลัยขณะที่ไม่นานมานี้มีหลายคนเรียกวันดังกล่าวว่าวันแห่งการรุกรานหรือวันแห่งการดำรงอยู่สำหรับชุมชนหลักวัฒนธรรมบางชุมชนอาจเรียกวันดังกล่าวเพียงแค่วันที่26มกราคมเบื้องหลังของวิธีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆใช้ในการอธิบายความหมายของวันที่26มกราคมมีสาระสำคัญอยู่ที่แนวคิดในเรื่องของอำนาจอธิปไตยโดยกำเนิดที่ชนพื้นเมืองออสเตรเลียมีอยู่เหนือดินแดนของพวกเขาซึ่งรวมถึงระบบการศึกษากฎหมายนโยบายสุขภาพและอื่นๆก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาตั้งรกรากและอำนาจอธิปไตยดังกล่าวนั้นไม่เคยมีการยกมอบให้กับผู้ใดมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามมีความเห็นที่แตกต่างในหมู่ชนพื้นเมืองออสเตรเลียในการรับรู้ถึงอำนาจอธิปไตยว่าควรเป็นไปอย่างไรนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการอภิปรายสาธารณะของออสเตรเลียเกี่ยวกับการยอมรับสนธิสัญญาเสียงของผู้คนและความจริงการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียเพื่อให้มีการยอมรับการมีอยู่ของชาวอบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอเรสนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายความคืบหน้าล่าสุดของกระบวนการดังกล่าวจากปี2020ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากคำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญนับ10คนการไต่สวนของวุฒิสภาคณะกรรมการรัฐธรรมนูญและสภาประชามติโดยข้อเสนอที่กำลังอยู่ในแนวหน้าของการอภิปรายในครั้งนี้มาจากพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนชาวอนันกูหรือ Red Center on Anangu ในมณฑล Northern Territory เมื่อปี2017ที่ผ่านมาซึ่งแม่บทที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายและเป็นที่รู้จักกันดีนั้นมีชื่อว่าแถลงการอุลูรูจากหัวใจหรือ The Uluru Statement from the Heart นายดีนพาร์คินผู้อำนวยการโครงการ From the Heart ซึ่งเป็นโครงการในการสร้างความรับรู้ต่อสาธารณชนเพื่อมุ่งสร้างการสนับสนุนสำหรับแถลงการอุลูรูโดยเฉพาะการสนับสนุนให้คณะที่ปรึกษาของชาวอบอริจินได้รับการผนวกไว้ในรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่อสร้างการสนับสนุนจากประชาชนสู่รัฐสภาเขากล่าวว่า
Our mandate is 100% the Uluru Statement. Voice treaty truth, very much part of our agenda. And as I said, within that, the idea of a voice to Parliament,
that is representative. จุดมุ่งหมายของเราคือแถลงการอุลูรู 100%. ดังนั้นเสียงของผู้คนสนธิสัญญารวมถึงความจริงนั้นถือเป็นวาระสำคัญของเราและอย่างที่ผมกล่าวไปแนวคิดเสียงของผู้คนไปสู่รัฐสภานั้นคือตัวแทนของชาวอบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอเรสและส่งเสียงไปยังรัฐสภาส่งเสียงไปยังระบอบประชาธิปไตยของออสเตรเลียและทำให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญดังนั้นเรื่องนี้จะไม่ถูกปัดตกไปเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆที่ผ่านมานายพาคินกล่าวจุดมุ่งหมายในการทำให้เกิดการรับรู้ถึงการมีอยู่ของชาวอบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอเรสคือการให้กลุ่มคนเหล่านี้มีเสียงเพื่อทำให้พวกเขามีอิทธิพลในการตัดสินใจต่างๆที่สร้างผลกระทบกับชุมชนของตนเองขณะที่บางส่วนคิดว่าเสียงของพวกเขาจะมีผลได้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งตัวแทนเพื่อเป็นกระบอกเสียงไปยังรัฐบาลแทนที่จะเป็นการส่งเสียงไปยังรัฐสภาตามที่นายเคนไวเอตรัฐมนตรีเพื่อชนพื้นเมืองออสเตรเลียแนะนำเขากล่าวว่า
The reality is you can have a voice to Parliament, but the voice to government is to whichever significant party is the government of the day. They're the ones who have the purse strings. They're the ones who define.
ความเป็นจริงก็คือคุณสามารถที่จะส่งเสียงไปยังรัฐสภาได้แต่การเป็นกระบอกเสียงไปยังรัฐบาลนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณพวกเขาเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆพวกเขาเป็นผู้ประกาศใช้กฎหมายและนั่นคือกลุ่มคนที่คุณต้องโน้มน้าวซึ่งนั่นก็คือรัฐบาลจากนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำจะมีอิทธิพลต่อรัฐสภานายไวแอดกล่าวสำหรับนางดานีลากินชาวบัญจาลังและชาวคุณการากันมองว่าข้อเสนอในการตั้งองค์กรตามกฎหมายแต่ไม่ได้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญออสเตรเลียนั้นถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายและน่าผิดหวังเธอกล่าวว่า
I've looked at what he's advocated for and the notion of citizenship and what that entails for Indigenous Australians today in a contemporary sense and in a practical sense. I see the voice to Parliament being.
ดิฉันได้พิจารณาในสิ่งที่เขาได้ทำการสนับสนุนแนวคิดของการเป็นพลเมืองและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชาวพื้นเมืองออสเตรเลียในปัจจุบันทั้งในแง่ร่วมสมัยและในเชิงปฏิบัติดิฉันเห็นว่าการส่งเสียงไปยังรัฐสภานั้นเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับเราในการก้าวไปข้างหน้านางลากินกล่าวอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังมีการอภิปรายนั่นคือสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลและชาวพื้นเมืองออสเตรเลียในการรับรู้การมีอยู่ของชาวอบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอเรสก่อนที่กลุ่มชาวอังกฤษจะเดินทางมาตั้งรกรากและยึดพื้นแผ่นดินและอำนาจไปในเวลาต่อมาสำหรับหลายคนประเด็นเรื่องสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติระดับภูมิภาคหรือระดับรัฐควรเป็นจุดแรกในการส่งเสียงไปยังรัฐสภาซึ่งนั่นเป็นการชี้ให้เห็นถึงการยอมรับในอำนาจอธิปไตยและเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองและการกล่าวความจริงเช่นเดียวกับที่นิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ปฏิบัติต่อชาวพื้นเมืองของตนเองเรื่องนี้กลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียกลุ่มหนึ่งประท้วงด้วยการเดินออกจากที่ประชุมอูลูรูซัมมิตเมื่อปี2017ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงนางลิเดียทอปชาวกุนไนและชาวกุนดิจมาราซึ่งเป็นตัวแทนจากรัฐวิกตอเรียนางทอปเป็นสมาชิกวุฒิสภาใหม่ของพรรคกรีนส์จากรัฐวิกตอเรียและได้ให้คำมั่นในการสนับสนุนการทำสนธิสัญญาโดยระบุว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการก้าวสู่การรับรู้การมีอยู่ของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียในอนาคตเธอกล่าวว่า
We've been dealing with so much injustice and oppression over the last 240 plus years. We haven't come to any kind of settlement or conversation about.
เราต้องต่อกรกับความอยุติธรรมและการกดขี่มามากกว่า240ปีและยังไม่พบกับข้อยุติใดๆหรือการสนทนาให้เกิดข้อยุติและดิฉันเชื่อว่ากลไกในการที่จะทำให้เกิดข้อยุติได้นั้นคือการทำสนธิสัญญาและมันจะต้องจัดทำขึ้นโดยมวลชนเพื่อมวลชนนางทอปกล่าวแม้ว่าการทำสนธิสัญญานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำประชามตินางทอปเชื่อว่ายังคงมีกระบวนการปรึกษาหารือที่มีความละเอียดและครอบคลุมเพื่อให้กลุ่มต่างๆสามารถเลือกลงความเห็นได้ว่าต้องการที่จะเข้าร่วมในสนธิสัญญาหรือไม่เธอกล่าวอีกว่า
It is their right to self-determine what they want and what they need and you know there's examples of that around the world particularlyin New Zealand where there were clans that didn't participate in the Treaty of Waitangi. So
มันเป็นสิทธิ์ของพวกเขาในการตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการอะไรและอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขามีตัวอย่างมากมายทั่วโลกโดยเฉพาะในนิวซีแลนด์มีบางชนเผ่าที่ไม่เข้าร่วมในสนธิสัญญาไวตังงีดังนั้นดิฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องใช้เวลาเราต้องทำให้แน่ใจว่าเรามีการสนทนาด้วยความเคารพกับผู้คนและเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกๆคนเข้ามาร่วมโต๊ะสนทนาไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญมาเท่านั้นซึ่งนั่นจะปิดโอกาสไม่ให้คนรากหญ้าได้มีส่วนร่วมหนังทอปกล่าวเมื่อพูดถึงประเด็นอำนาจอธิปไตยกลุ่มนักเคลื่อนไหวจากรากหญ้าเป็นเบื้องหลังในการขับเคลื่อนเพื่อให้ชาวอบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอเรสมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาเป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามมีกลุ่มเยาวชนชาวอบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอเรสบางส่วนยอมรับแนวคิดการทำสนธิสัญญาและปฏิเสธแนวคิดของการทำประชามติหรือการเป็นที่ยอมรับในรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอำนาจอาณานิคมที่พวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับในความคิดเห็นของพวกเขาขอบเขตอำนาจอาณานิคมนั้นมีความขัดแย้งกับอำนาจอธิปไตยของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียรวมถึงสิทธิ์โดยกำเนิดในการตัดสินใจเลือกระบอบการปกครองด้วยตนเองเยาวชนกลุ่มนี้ได้สร้างภูมิทัศน์ทางการเมืองผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ตลอดจนการประสานงานและการระดมแนวร่วมในการประท้วงตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวหน้าของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการรับรู้ถึงการมีอยู่ของชาวออบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอร์เรสในรัฐธรรมนูญคือกลุ่มนักรบแห่งชาวออบอริจินผู้ต่อต้านหรือ Warriors of the Aboriginal Resistance นายโบสเปียริมชาวกามิลารอยคูมาและชาวมูรูบารีกล่าวว่าทั้งกลุ่มมีแนวคิดต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในลักษณะจากบทลงล่างมาตลอดเขากล่าวว่า
One I guess you knowhow it was sort of having dialogues with community, not necessarily going about it the right ways, I think, is what really frustrated me. And also, you know,
ผมเดาว่าสิ่งที่พวกเขาทำก็เป็นไปในลักษณะของการเสวนากับชุมชนแต่ไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างที่ควรทำสำหรับชาวออบอริจินนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรามองหาหรือต้องการที่จะเจรจาด้วยการทำสนธิสัญญายังเป็นเรื่องที่เราผลักดันและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาของเราต่อไปนายสเปียริมกล่าวจุดยืนอย่างเป็นทางการของนักรบแห่งชาวออบอริจินผู้ต่อต้านนั้นคือการไม่มีส่วนร่วมกับโครงสร้างอำนาจอาณานิคมแต่นายสเปียริมกล่าวว่าจุดสำคัญในการเลือกรูปแบบการปกครองด้วยตนเองนั้นคือการเปิดโอกาสให้ชาวออบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอร์เรสสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังได้มีการอภิปรายถึงภาพความสำเร็จในประเด็นของการรับรู้การมีอยู่ของชาวออบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอร์เรสนายไมเคิลแมนเซลชาวปาลาวานักเคลื่อนไหวทนายความและประธานสภาดินแดนชาวออบอริจินแห่งรัฐแทสเมเนียเชื่อว่าชาวออบอริจินมีทางเลือก2 อย่างระหว่างการรับรู้เชิงสัญลักษณ์และการรับรู้เชิงความหมายเขากล่าวว่า
Symbolic recognition is the sort of thing that took place in 2007 with the Kevin Rudd apology to the stolen generations
เขากล่าวว่าการรับรู้เชิงสัญลักษณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2007เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายเควินรัดกล่าวขอโทษต่อประชาชนรุ่นที่ถูกลักพาหรือ Stolen Generation นอกจากนี้นายแมนเซลยังได้อธิบายถึงรายละเอียดในการทำให้ชาวออบอริจินเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเขาอธิบายในส่วนนี้ว่า
It's not a complicated process if a treaty was put to the federal parliament that the federal parliament
มันไม่ใช่ขั้นตอนที่มีความซับซ้อนหากสนธิสัญญาได้มีการเสนอไปยังรัฐสภาให้รัฐสภาประกาศกฎหมายในส่วนของการแต่งตั้งตัวแทนชาวออบอริจินระดับชาติที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนดังกล่าวจะจัดลำดับความสำคัญในการกระจายทรัพยากรต่างๆเพื่อให้ชุมชนชาวออบอริจินได้รับประโยชน์และอย่างที่สองผมต้องการให้รัฐสภาประกาศกฎหมายแต่งตั้งคณะกรรมการสนธิสัญญาโดยคณะทำงานดังกล่าวจะทำการร่างสนธิสัญญาขึ้นผมคิดว่าด้วยสองสิ่งนี้มันจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงกับชีวิตของชาวออบอริจินนายแมนเซลอธิบายรัฐบาลสหพันธรัฐได้รวมหน่วยงานที่ปรึกษา3หน่วยงานในการออกแบบเสียงของผู้คนชาวออบอริจินโดยทำงานในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นศาสตราจารย์ทอมคาลมาเป็นประธานร่วมของกลุ่มที่ปรึกษาอาวุโสของ Voice Co-Design หน่วยงานร่วมออกแบบเสียงชนพื้นถิ่นของรัฐบาลสหพันธรัฐเขาอธิบายว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการเสนอแนวทางในรูปแบบต่างๆไปยังรัฐบาลสหพันธรัฐซึ่งจะเป็นผู้กำหนดว่าจะเลือกแนวทางของเสียงชนพื้นถิ่นในรูปแบบใดเขาอธิบายว่าในตอนนี้ได้มีการรวมกลุ่มของคณะทำงานในการร่างสนธิสัญญาแล้วแต่หน้าที่ขององค์กรดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่การพิจารณาสนธิสัญญาแต่เป็นเรื่องของเสียงของชนพื้นถิ่นที่จะสื่อไปยังรัฐบาลเมื่อรายงานของทางหน่วยงานแล้วเสร็จแผนของรัฐบาลสหพันธรัฐคือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารายงานดังกล่าวและเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือจากนั้นก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายทั้งหมดนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งในครั้งถัดไปสำหรับกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะประนีประนอมกับแนวทางของพวกเขาที่ได้รับการสนับสนุนศาสตราจารย์คาลมากล่าวว่าชาวออบอริจินจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่เขากล่าวว่า
I think what we've got to do is to look at the here and now. What can we achieve? What is going to be achievable without compromising on our integrity as Aboriginal and Torres Strait Islander people? We've still got to do it.
ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการมองในปัจจุบันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรที่เราสามารถทำได้โดยไม่ต้องสูญเสียบุรพภาพของชาวออบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอร์เรสเรามีนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนรัฐมนตรีเพื่อชนพื้นเมืองออสเตรเลียและต้องการส่งเสียงไปยังรัฐบาลและส่งเสียงไปยังรัฐสภาและเราต้องยึดโอกาสนั้นไว้และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นขณะที่เราทำได้ศาสตราจารย์คาลมากล่าวการต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าของชาวออบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอร์เรสเกิดขึ้นนับตั้งแต่ชาวยุโรปได้เดินทางมาถึงชายฝั่งของชาวออบอริจิน เมื่อต้องตัดสินระหว่างความแตกต่างของรูปแบบในการรับรู้ถึงการมีอยู่นั้นชุมชนชาวอบอริจินและชาวเกาะแห่งช่องแคบทอริสเห็นพ้องตรงกันว่าควรสร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ในลักษณะเชิงความหมายในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียระหว่างที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้เรื่องของการรับรู้การมีอยู่ของพวกเขาและเสียงของชนพื้นเมืองนั้นเป็นวาระสำคัญของชาติที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเอสัมอัลกาลิบและสถานีโทรทัศน์ NITV สำหรับ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai